Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuğun 2020 ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan buğday planyny dolandygyny aýdýar, berili çykandaý hanlary prokuratura çağırýar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'daki garındaşları polisiya çağırlar ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozar bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'ın devlet eýçiliginde hökümet bugut 30-njy iýunda ýurdun buğday planyny doldurandygyny habar berip, ýurdun gündogur sebitlerinde gopan wirançylykly ap tupanyň ekine uly ziýan ýetirendigi aýdylýan ýylda, owa hojalygyndaky täze özgertmeleriň gowy netije berendigini öňe sürdi. TDH'nın maglumatyna görä, ýurtda bu ýyl 1,400,000 tonna buğday öndürilipdir. Emma yerli hünärmenler galla paxta planlarını dolmakta Sovet yıllarında adet bolan arttırıp yazmaların şimdi hem ulu rol oynayandığını, hakikatte diýilen hasylyň ýarına goloýynyň kağız ýüzünde alynýandygyny, şeýle ýagdaýyň un çörek kytçylygyny alyp gelýändigini gurrun berdiler. Hankongda bölünsük, agdarylsyk we terrorçylyk boýunça aýplanýanlara ömürlik türme tutuklyk temmitini hem göz öňünde tutýan Milli howpsuzlyk kanuny 1-nji iýulda güýje girdi. Täze kanunyň güýje girmeginden soň Hankongda polisiýa garaşdyrylygy goldap paýdaga götürip duran bir adamy tutuk etdi. Mundan başga resmiýetler 1997-nji ýylyň 1-nji iýulunda Britaniýanyň Hankongy Hitaýa geçirmegi münasibetli her ýyl geçirilen demokratik ýürüýişi hem ilkinji gezek gadagan etdiler. Emma demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş eden aktivistler ýürüýiş geçirip protestleri gadagan eden kanuna garşy çykjaklaryny aýtdylar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 30-njy iýunda çykyş edip Hitaýyň kanuny kabul etmegine garşy jogap çäherleriniň gürüljekdigini duýdurdy. Ýewropa bilelesi hem bu kanuny tanqitlap, munun Hankongun awtonomiýasyny çäklendirýändigini aýtdy. Amerika koronavirus pandemiýasynyň ýaýramyk gerimini kontrol astyna alyp bilmedi diýip, Birleşen Ştatlaryň ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli bilermeni doktor Anthony Fauci duýdurdy. Bu ağırlıkta 30-njy iýunda Amerikada COVID-19 bilen bagly 10-njy müň täze ýagdaý ýüze çykaryldy. Doktor Anthony Fauci Amerikanyň Senatynyň komitetiniň öňünde eden çykysynda ýagdaýlaryň häzir yaramazlaşyp biljekdiginden aladalanýandygyny aýtdy. Fauci Amerikada her gün koronavirus bilen keselläniň täze 100 000 ýagdaýy ýüze çykaryp başlansa, muňa haýran galmajakdygyny hem bildirdi. Bu ağırlıkta Evropa yurtları virusun yayramı gerimini hayalatmağı başardılar ve 1-nji iýuldan siyahatçılık çäklendirmelerini gowşadyp başladılar. Sol bir wagtda Merkez Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan virusyň ýaýramyk geriminiň ýokurlanmagy bilen ozal gowşadylan käbir çäklendirmeleri täzeden ýola goýdy. Virusyň ýaýramyk gerimini gowşatmak boýunça iş alyp barýan komissiýa ýurtda koronavirusyň ýüze çykarylan tebitlerinde jeňmeçilik transportyň gatnawyny çäklendirdi. Şeýlede dinç günleri ir sagat 7-den gizli sagat 11 aralygynda üstden köp adamyň bir ýerde toplanmagyna gadagançylyk girdi. Özbek resmiýetleri ýurtda 8,298 adamyň virusa ýolugandygyny we ondan 24 adamyň ölendigini habar berýärler. Gazagystanyň saglyk ministri Aleksey Tsoy koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlaryň öňüne almak maksady bilen ýurt boýunça 4 hepdeläp çäklendirmeleri girdirmek teklip etdi. Gazak resmiýetleri ýurtda virusa ýolugandygyň sanynyň 21,819-a ýetendigini, şeýlede ondan helak bolanlaryň sanynyň 188 bolandygyny aýtdylar. Russiýada adamlar konstitusiýa goşmaçylary girizmek boýunça içirilýän milli plebisitde ses berýärler. Bu goşmaçylar prezident Vladimir Putin'e ýene 2 ýezek prezidentligi dalaş etmäge we 2036-njy ýyla çylny häkimetde galmagy mümkinçilik berer. 1-nji iýulda ses berilişiň iň soňky günüdir. Saýlaw uçastyklary 25-nji iýundan açyldy. Ses berişlik koronavirus pandemiýasy döwri adamlaryň uly toplanşyklaryny çäklendirmek maksady bilen beýle uzagy çekildi. Kreml goşmaçylaryň ýurdun durnuklulygyny we howpsuzlygyny üpçin etmek üçin zerurdygyny aýdýar. Tanqidçiler bolsa munun 67 ýaşly Putiniň häkimetde ömürlik galmagyny ýol açmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Putin konstitusiýa goşmaçylary girizmegi ilki ýanwarda teklip edipdi. 10-njy martda dokumenti Putiniň 2024-nji we 2030-njy ýyllarda hem prezidentligi dalaş etmegine mümkinçilik berjek kesitleme goşuldy.